mengatur yang telah teratur. Apakah ku merasa hina jika dia telah mengaturnya? Jika saja ku